우리는 중요한 한 가지에 모든 게 다 있습니다.
May napaka-importanteng bagay ay nasa isang bagay na ito. So ano bang ibig sabihin nito?
중요한 것에 올인하지 아니하면 후대들을 전부 질병 시대에 놓이게 만듭니다.
So kung hindi nyo bibigay ng all-in sa napaka-importanteng bagay na ito, ang susunod na henerasyon ay haharap ng kapahamakan.
Hindilin aiga kotunganeun geureun neungibnida.
So makikita natin sa passage natin Matthew 17 na ang isang bata na may epilepsiya at lubhang nahihirapan. So alam niyo ang istoryang ito.
Yesu님께 와서 고침을 받았습니다.
Pero walang mahahagaling sa batang ito, so dinala ng tatay ang kanyang anak kay Jesus. At si Jesus ay talagang sinabi niya, ni-rebuke niya ang mga tao. Lahing napakamasama at walang pananampalataya, yun ang sinabi niya. Sinabi niya, kung meron kayong pananampalataya, magagawa ninyo ito. At sinabi niya sa kanya na walang imposible sa inyo. At sa oras na ito, kailangan niyong manalangin sa napaka-importanteng panalangin na ito. So hindi ito simpleng panalangin. So si Jesus sinabi niya ito na gusto niyang sabihin ito sa lahat ng tao, lahat ng picture. So lahat ng mga lugar na si Satanas ang amo nila, nandoon ang lahat ng financial na bagay, walang makakapigil dito. At ang Diyos gusto niyang bigyan ng finance of light kung kayo ay patungo sa patungo kayong gagawin niyo ang nais ng Diyos. So kailangan niyong malaman ito at mabuhay kayo. So buksan niyo ang inyong mata at tingnan niyo ito. Alam niyo ba kung anong nangyari sa Europe? Walang ibang nakaka-entertaining sa Europe. At sinasabi nila, hindi sila naniniwala sa Diyos. Maraming mga tao nagpapakamatay. At sa Europe, kung pupunta kayo doon at sasabihin mo sa kanila, naniniwala ako Jesus, at sasabihin nyo, tama kaya yun? At sasabihin sa inyo, bakit mo sinasabi yung mga hindi scientific na bagay? Pero halos lahat ng mga bata, hindi sila nagsasamba. So napakaseryoso ito. At dahil dito yung mga mayayaman, ano kayang ginagawa nila? Nakikinig sila sa music, nahuhulog sila sa cultural activity. At dahil dito, napaka-popular yung soccer sa Europe. So ibibigay nila yung lahat nila, gusto nilang panoorin yung soccer. So kung natalo yung soccer team nila, magpapakamatay sila. So kung pati yung mga bata, nakita nila yung natalo yung team nila, iiyak sila na iiyak. Alam niyo kung bakit? Dahil binigay nila ang lahat ng bagay nila doon. Ito ang Europe. Wala sila magawa doon. Walang ibang makaka-comfort sa kanila. Ang lahat ng finance, nandoon siya talagang nahuhulog. Alam niyo ba kung magkano ang salary ni soccer player Son Heung-min for yearly income niya? Tumatanggap siya ng mga millions of dollars. So isang taon, maraming pera. So isa lang kaya ang soccer player na ito? Marami silang team members sa soccer team na yun. So saan galing ang lahat ng perang yun? So lahat ng pag-iisip, lahat ng kanilang puso ay nandoon sa mga sports. Hindi lang yun? Sa loob ng music na nilikha ni Satanas, Amerika, mga bata, nahulog sila sa music. At lahat ng finance ay nahuhulog doon. So kung manonood kayo sa mga broadcast,
이 우리 한국 어달라 미국 애들 막 응응 우는 아이들이 많아요.
So maraming mga singers galing sa Korea at sila magkakanta sila at iiyak yung mga fans nila. Dahil napaka na-touch sila, mawawalan sila ng malay. Di ba kung mawawalan sila ng malay, di ba kailangan nila pumunta ng ospital? So for 10 minutes, nakita ko mga tao na himatay sila at dinadala sila sa ambulance, mga 5 or 10 for 5 minutes. So talagang hindi na talagang normal ang mga tao. So saan ba nahuhulog ang lahat ng pera? Sa droga? So lahat ng mga aksidente nangyari sa Korea, yung mga artista dun sa club, lahat nandun yung patungo ang direction nila doon. At ang mga dakilang mga force at maraming pera ay nahuhulog para gamitin gumawa ng mga weapons. O ganito ang mga bagay nangyayari. So lahat ng finance nahulog sa economy or darkness. So kung ito mangyayari, ano kaya mangyayari? Dahil sa mga spiritual na problema na nandoon sila, noon pa, ang mga problema nakikita ay ngayon nakikita natin sa ating mga anak. So yung anak ko may epilepsy, hindi yun ang tunay na problema. Ito ay parang nakita lang nila, lumabas lang ito sa kanila. Dahil ang droga ay naging global na siya, talagang problema ito. So baka kayo pwede nyo isipin na walang itong relasyon sa inyo, pero yung next generation anak natin ay may apekto sila. At dahil napakawalan nila ang mga gospel na ito, ay ang mga bata ay nahulog sa addiction. Especially nahulog sila sa games.
예사로 생각할지 몰라도요. 아이들은 이제 앞으로 더 많은 그 속에 들어가서 이제 빠져 죽는 겁니다. 이제.
Baka sa tingin nyo, hindi ito importante, pero ang ating mga anak ay mahulog sila sa mga kadiliman na ito. At dahil dito, ang mga mental na problema ay patuloy na nagiging global sa atin. So, humaharap tayo sa ganitong panahon. So, ano bang kailangan handain ang simbahan? So, hindi nyo magagawa ito, pero itong sinabi ni Jesus. Sinabi niya, ang lahing napakamasama at walang pananampalataya. Magagawa niyo ito kung meron kayong pananampalataya na sangsinglaki ng buto ng mustasa. So hindi ito basta-basta salita niya. Itong sinabi ni Jesus. Sinabi niya, lahat ay magagawa ninyo, lahat ay posible. Kung alam ninyo ang spiritual na bagay, spiritual na flow na ito, walang ibang imposible sa inyo. Pero yung mga bagay na ito ay nakatago. So paano ba ito nakatago? Lahat sila ay nahuhulog sa kultura ng pagsamba ng Diyos-Diyosa na darkness dahil dito, ignorante sila. So dahil dito, hindi nila naintindihan ang fundamental na problema na nagsimula sa Genesis 3:6 at 11.
자기도 모르게 창세기 3장 6장 11장에 다 빠져버렸어요.
At dahil dito, yung lahat ng mga young people sa buong mundo ay nahulog sa Genesis 3:6-11 pero hindi nila nalalalaman.
Buo도 필요 없다.
남아말아야. At sinabi nila, hindi ko na kailangan aking magulang, ako ay mabubuhay sa sarili ko. Hindi ko na kailangan maniwala sa Diyos.
창세기 3장에 4장에 한 얘기입니다.
Ito yung sinabi ni Satanas sa Genesis chapter 3.
이다 보니까 이제 지금 청소년 속에요. 이 악한 영이 역사해 가지고 엄청난 작품을 만들어 내는 거예요.
아, dahil dito ang kadiliman ay pumapasok sa ating teenagers at ito ay gumagawa ng mga work of art. At isang napaka-importante example ay ang music at pangalawa ay film.
전 세계를 막 다 지금 몰아가는 겁니다. 이제.
At lahat ng buong mundo ay nahulog sa mga bagay na ito.
우리 렘넌트들은 정말 사명 가지고요. 이 부분을 지켜봐야 됩니다.
So mga remnants natin na nasa music ngayon, kailangan nyo na, na mga tunay na commission na kayo papasok sa field na ito. Sabi na ni Jesus, kaya nyo ito. Magagawa ninyo ito kung meron kayong buto ng pananampalataya, sinlaki ng buto ng mustasa. At sinabi ni Jesus, ang lahing walang pananampalataya.
Ang 정치인이 해결을 못하는 겁니다.
아, 임포르탄팅 바가이 ang mga politician hindi nila masosolusyonan ito.
정치인이 해결할 수 있다면 예수님께서 십자가 질 이유가 없죠.
아, kung masosolusyonan ito ng isang politician, edi walang ibang problema.
여러분,
hindi natin kailangan si Jesus.
알면 모든 흑암 경제를 이길 수 있고 빛의 경제를 볼 수 있는 겁니다.
아, kung alam ninyo ang isang bagay na ito, no, maintindihan ninyo ito, ma-overcome ninyo ang lahat ng economy of darkness at matatanggap yung economy of light. So, ma-enjoy nyo ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So, may kasiguraduhan ako dito.
오직 그리스도의 영적 비밀 아니고는 살릴 수가 없다.
So, kung hindi ito sa pamamagitan ng misteryo ni Kristo, ang espiritu ng buhay, walang hindi makakabuhay. Ang mga problema na ito, hindi masosolusyonan ng isang scientist.
과학자가 해결할 수 있다면 뭐 때문에 걱정을 합니까?
Kung masosolusyonan ito ng isang scientist, edi bakit nag-aalala sila?
경제인이나 의술이 해결할 수가 없다 이 말이에요.
앙 망아 이상 finance or 망아 tao na sa arts, hindi nila masosolusyon ang mga problema
ito.
Dahil dito, parang maliit na bagay lang ito, pero tinawag kayo ng Diyos.
오늘 이 언약을 딱 붙잡고 하셔야 됩니다.
So sana mahawakan nyo ang tipan na ito.
우리 교회는 전 세계 렘넌트를 치유할 것을 완전히 시스템화하자.
앙 심바한 나테 kumuha tayo ng isang system na pwede natin bigay ng healing sa lahat ng young people, lahat ng remnant sa buong mundo. Ito yung unang mission natin.
이부터 이야기하겠습니다.
At sa pangalawang service,
remnant summit 만드는 것을 완전히 세계적인 시스템을 만들어라.
So kumuha tayo ng world class system na magtatayo tayo ng spiritual summit.
후대를 위한 remnant 교회를 할 만큼 만들어야 됩니다.
So, kailangan natin tumayo ng isang system na maintindihan nila na itong simbahan ay para sa remnant. Para maliligtas natin ang mga tao.
그래야만 우리 후대들이 전혀 알지 못하는 영적인 병에 빠지지 않도록 만드는 길입니다.
Para sa pamamagitan nito, pwede natin pigilin ang susunod henerasyon na mahulog sa spiritual na sakit. So, ibibigay ko ito sa second service.
그것만이 재앙을 막는 길입니다.
Yun lang ang paraan para pigilan ang kapahamakan.
이 본문의 아이는 전혀 자기 잘못 없습니다.
So, makikita natin ang batang ito, Matthew 17, wala siyang kasalanan.
중요한 거, 부모님도 모릅니다.
Anong mas importante, hindi ito alam ng kanyang magulang, ito ang problema.
뭐, 부모님이 잘못해서 이런 일이 생긴 게 아니에요.
So, hindi ito nangyari dahil may kasalanan ang mga magulang.
본인이 뭘 잘못해서 큰 잘못을 했는데 이런 병이 왔다, 귀신 들려, 그게 아니라니까요.
So, dumating ang masamang espiritu sa kanya dahil ang kasalanan ng kanyang magulang, hindi yun totoo.
이게 벌써 오래전부터 영적인 문제 넘어간 겁니다.
So ito yung spiritual na problema na dumating sa kanya noon pa.
어떤 면에서 더 심각한 게 이 병이 안 걸린 사람은 더 많은 영향을 받고 있어요.
Pero sa totoo lang, yung mga taong walang ganitong klaseng sakit, mas na-influensya sila sa mas malaking bagay.
An gano'n sarang buka mo, siyambo insangita iri kiyagan habika?
Di ba sinasabi natin yung taong may cancer, di ba sinasabi natin life sentence siya, di ba?
Kaya maraming tulip marinida.
Pero sa totoo lang, mali yung yun.
Yerobuni ta, siyambu insingida.
Dahil lahat ang buhay natin ay death sentence ito. Isa lang ang buhay natin.
Yerobunun morul punigo. 암 걸린 사람은 알 뿐입니다.
So yung isang bagay ay yung mga taong malusog, hindi nila alam na isa lang ang buhay natin. Isang taong may cancer, alam nila na isa lang ang buhay nila. Ang lahat ng mga adolescents lang buong mundo ay nahulog sa kadiliman.
전이 흑암 세력은 후대를 공격을 하는 겁니다.
다들 dito ang kadiliman inaatake nila ang susunod na henerasyon natin.
이 나라 후대 살릴 교회를 만들자.
So kailangan natin magtayo ng simbahan na magliligtas ng 237 nations.
생을 걸어야 됩니다.
So kailangan nyo ibigay ang buhay ninyo dito.
여러분 생의 처음이자 마지막입니다.
Ito ang simula at huling buhay na kailangan nyo gawin.
그 기도를 시작해야 돼.
So, kailangan nyo magsimula ng panalangin na ito.
나는 임마누엘에서 다락방 운동하면 세계복음하면서 내 생애 처음이자 마지막이다.
So, sa loob ng Emmanuel Church, sa loob ng Tarakpang denomination, ibibigay ko ang simula at huli ng buhay ko.
저는 그런 각오로 메시지 찾고 있습니다.
At ito ang resolution na meron ako at ako'y nagbibigay ng mensahe sa inyo. Parehas ito para sa Busan. Ito ang simula at huli.
여러분 생도
chance 마찬가지. Chance natin. Pati yung inyong buhay. Ito yung simula at huling buhay ng buhay ninyo.
Ilalaban natin sila sa mga bagay na pangyayari sa buhay ninyo.
Kailangan natin silang itayo bilang isang saksi para pwede nila liligtas yung mga tao na nagbibigay ng kapahamakan sa kanila sa pamamagitan ng ano. So makikita natin ang sagot dito. Sinlaki ng buto ng mustasa ang pananampalataya nila. Anong iniisip nyo kung sinasabi ko pananampalataya na sinlaki ng buto ng mustasa? Sa tingin nyo, maliit na pananampalataya siya? Hindi yun. Anong ibig sabihin na inyong pananampalataya ay sinlaki ng buto ng mustasa? Kahit maliit ang batong ito, mustasang iso, may buhay siya.
하나님 주시는 생명력을 가지고 있다 그 말입니다.
Kahit mahirap kayo sa loob ninyo, meron kayong buhay.
이걸 믿으라는 겁니다.
So, sinasabi na maniwala kayo dito.
안 믿으니까 속이 되는 거죠.
Dahil hindi kayo naniniwala, syempre, nadideceive kayo, naloloko kayo.
흑암에서 생명의 빛으로 나올 수 있는 이 부분을 전달해라.
So, ihayag ninyo ang paraan na kayo ay maliligtas sa kadiliman.
지금부터 여러분이 가지고 렘넌트에게 세 가지 전달해야 됩니다.
So sa oras na ito, kailangan nyo ihayag ang tatlong bagay na ito sa inyong remnants.
영적인 과학 세 가지를 전달해야 돼요.
Ihayag ninyo ang spiritual science.
오늘 여러분이 딱 붙잡으셔야 돼요.
So ito yung isang bagay na kailangan nyo hawakan.
저는 이거 항상 붙잡고 있습니다.
Ako lagi kong hinahawakan ito.
그래가지고 무슨 응답 받았냐?
At anong klaseng sagot ang natanggap ko?
여러분 대충 알 겁니다.
알람 ko na alam nyo ang sagot na natanggap ko.
세계에서 제일 행복한 사람으로 응답 받았어요.
나 ako ng sagot na ako yung pinakamasayang tao sa buong mundo.
제가 가지고 있는 작은 나지만은 그 속에 생명이 있다는 세 가지.
So, ito yung mga tatlong bagay na meron akong buhay sa loob nito kahit maliit lang ako. So, ito yung bagay na kailangan niyo hawakan.
여러분의 산업의 학업의 현장에 생명 나타날 겁니다.
At kung magagawa ninyo ito sa loob ng inyong workplace, inyong field, inyong eskwelahan, ang pagkikilos ng buhay lang life ay mangyayari sa buhay ninyo. So ipapaliwanag ko ito ng napakasimple. Una,
지금도 생명으로 역사하는 영원한 것이 있습니다.
So may isang napaka walang hanggang bagay na kumikilos sa pamamagitan ng buhay. Ano 'yun?
성삼위 하나님이십니다.
Ito ang Trinity God.
지금도 하나님은 말씀으로 역사하고 있습니다.
Kahit ngayon ang Diyos ay kumikilos sa kanyang salita.
여러분이 말씀의 흐름을 정말 탄다면 승리합니다.
Kung kayo ay papasok sa agos ng salita ng Diyos, kayo ay magkakaroon ng tagumpay.
지금도 삶 저주를 무너뜨리는 그리스도로 역사하고 있습니다.
Ngayon, ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ni Kristo na nawasak niya ang tatlong sumpa.
어떤 세상도 이길 수 있는 능력인 성령으로 역사하고 계십니다.
At siya ay kumikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na may 됐죠? Kapangyarihan sa buong mundo. So hindi ito mapatapos dito.
우리에게는 천국 배경이 있어요.
Meron tayong background ng heaven.
여기서 중요한 게 나옵니다.
At makikita natin ang importanteng bagay dito.
틀린 얘기.
Sinasabi nyo, pupunta kayong langit kung mamamatay kayo. Mali yun.
죽어서 천국 간다는 말은 죽는다는 말은 틀린 말이에요. 우리 이사 가는 겁니다.
So, hindi natin sinasabi na mamamatay tayo at tayo ay lilipat sa bagong bahay natin.
꼭 기억해야 됩니다.
So, tandaan ninyo ito.
이 땅에 사는 동안에 하나님의 나라 누리다가 이 땅을 떠나는 날 보호자로 가는 겁니다.
Sa oras na nandito kayo sa mundong ito, ma-enjoy ninyo ang kaharian ng Diyos at kayo ay pupunta sa langit, sa trono natin.
이 축복이 우리에게 있어요.
So, meron tayong ganitong pagpapala.
나는요, 세상 고민하는 신자 있잖아요. 제일 무상합니다.
Ako, naaawa ako sa mga Kristiyano na nag-aalala sila dahil sa mga
burusangin
physical or mga mundong bagay na ito, naaawa ako sa kanila.
Kaya.
Sila yung target ni Satanas.
Duryahin niyo masayo.
So, huwag kayong matakot.
억지로 용기 내는 게 아닙니다.
So hindi ko sinasabi na maging basta may maging matapang lang kayo sa sarili niyo.
정말 영적인 과학적인 축복이 네게 있다.
So ituro niyo sa kanila na meron silang napakadakilang kapangyarihan, spiritual na science sa loob nila. Ano yung walang hanggang bagay?
Diyok bigingimita.
Ang background ng impyerno.
Chugusu diyok gamika.
So, ang mga tao, pupunta sila ng impyerno sa oras na mamamatay sila. O syempre, yun ang tama, pero hindi yun.
살아있는 동안에 지옥 배경 속에서 지옥처럼 살다가 가는 겁니다.
Sa oras na sila ay nabubuhay sa mundong ito, para siyang impyerno, at sila kung mamamatay sila talagang pupunta sila sa impyerno. Sa oras na sila nabubuhay sa mundong ito, gagawin nila ang utos ni ng demonyo at mamamatay sila, babalik sila sa bahay nila. So itong bagay hindi mababago. At ano pa? Anong magpakailan na bagay?
하나님의 자녀인 여러분은 기도할 때 하나님은 주의 천사를 보내사 모든 응답을 이루시는 겁니다.
그요 나 anak ng Diyos, sa oras na kayo ay mananalangin sa Diyos, ang Diyos gagamitin niya mga anghel para sagutin kayo. At ano pa?
Satan입니다.
Si Satanas.
지금도 역사하고 있어요.
그러니까 ngayon kumikilos siya ngayon.
이 사단은 많은 불신자들을 흑암 속으로 몰고 가고 있는 겁니다.
Si Satanas dinadala niya ang lahat ng mga hindi naniniwala sa Diyos sa kanyang kadiliman.
하나님은 그들을 이길 수 있는 힘을 우리에게 주신 겁니다.
At ang Diyos ay nagbigay ng napakamalakas na lakas para ma-overcome natin si Satanas. Hindi ba napakadakilang ito? At ano pa?
우리의 영혼은 구원받았으면 영원히 살아 있는 겁니다.
Ang kaluluwa natin kung may kaligtasan, mabubuhay tayo ng magpakailanman.
죽는다가 아니요. 우리는 이사 가는 거예요.
네 ibig sabihin na mamamatay kayo, lilipat lang tayo.
그 어떤 교인이 저게 글자 보내 가지고 장례식은 틀린 말 아닙니까? 이렇게.
마 isang membro na nagsabi sa akin na hindi ba mali ang salitang ito kung sasabihin natin ng funeral, 'di ba?
천국 보내는 환송식 아닙니까? 그렇죠.
'Di ba ito yung oras na i-celebrate natin, yung welcoming sa loob ng langit? So sa totoo hindi natin dapat gamitin ng salitang funeral.
맞는 말씀.
Pero sa totoo lang tama 'yun.
Kundi iyan sarami inje itangal tanal te businjaegeodo yeollageul haeya deogi tteumne uri hansongsige osipio ireon museun malin jal moruniganyo.
So syempre kung meron tayong may taong namatay, kailangan natin sabihin sa mga non-believers na matay siya, hindi natin dapat sabihin natin join natin ng welcoming celebration patungo sa langit, 'di ba? Pero may isang napakaimportanteng bagay.
Boja inneun chukbogi i ttangeseo modeuri eodeun goanika. 교회입니다.
So ano ba ang model ng pagpapala ng trono ng langit ay ang simbahan. So kailangan nyo mahanapin ang pagpapalang ito at pa-enjoy ang pagpapalang ito.
모든 배경에 이 땅의 그림자가 교회라는.
So foreshadow or pagpapala, picture ng pagpapala ng langit ay ang simbahan.
이런 부분을 알면 흑암 세력을 이길 수가 있는 거예요.
At kung malalaman nyo mga bagay na ito, ma-overcome ninyo ang kadiliman.
두 번째는 뭡니까?
아는 pangalawa?
여러분에게 주어진 영원한 신분입니다.
At ang magpakailanman na identity na binigay sa inyo,
그
at binigay
뭡니까?
Sa inyo, ano ba identity na ito?
여러분에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다.
binigay sa inyo ang karapatan para maging anak ng Diyos.
이 부분을 알면 우리는 무엇을 해야 되는지 알고 이길 수 있는 겁니다.
So kung alam niyo mga bagay na ito, magagawa ninyo kung anong gagawin ninyo at paano kayo mag-overcome.
예수님께서 다 이루었다 그랬어요.
Sa bundok ng Calvary, sinabi niya, tapos na ang lahat.
오늘 여러분, 이 언약 정말 붙잡으시기 바랍니다.
So kailangan niyo talaga hawakan ang tipan na ito.
다 이룬 겁니다.
Dahil natapos niya ang lahat.
근데 왜 나는 안 됩니까?
Pero bakit walang nangyayari sa akin?
그게 답이 있어요.
난도온 ang sagot.
그게 답이 있습니다.
난도온 ang sagot.
답을 알면 하나님의 나라 임하게 되죠.
Kung alam nyo ang sagot, edi mahahanap ninyo ang kariyan ng Diyos.
그때부터 세상이
at ang kariyan ng Diyos ay mananahan dito.
여러분은 증인이 되는 겁니다.
At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay darating at kayo ay magiging saksi ng Diyos.
열정을 가지라고 얘기합니다.
Maraming mga tao sinasabi nila kailangan nyo ng passion or maging diligent kayo. Pero sa totoo lang hindi ko sasabihin
nyo. 열정도 가져야 되지만 더 중요한 거 냉정을 가지라고.
시험에 kailangan nyo ng diligence pero dapat maging right-minded kayo.
하나님 말씀을 안 보세요.
So dapat maging tingnan nyo ang salita ng Diyos sa tamang pag-iisip.
믿는다면 굉장한 일이 일어나는 거예요.
At kung maniniwala kayo dito, dakilang pagkikilos ang mangyayari sa inyo.
이게 여러분의 신분입니다.
So ito ang inyong identity.
온 세상을 지배하고 있는 흑암 세상은 여러분을 절대 이기지 못합니다.
So lahat ng pagkikilos ng Banal na Espiritu na kumikilos sa buong mundo ay walang
makakahawak
sa inyo.
절대 세상이 너를 이길 수 없다.
So kailangan nyo sabihin at turo sa mga remnants na meron kayong identity at kadiliman na ma-overcome nyo ang lahat. So lahat ng mga tao sa buong mundo, huwag kayong mag-shake. Ano mangyayari kung magkakamali ako? So tumayo lang kayo. Okay lang kung mahuhulog ang ating remnants 101,000 times, okay lang, tumayo kayo. Dahil hindi kayo mawawasa. So ito yung sinabi ni Jesus, di ba, bilang isang parable.
방탕했다. 그래도 아들입니다.
So yung anak mo, 'di ba, lumabas siya, kinuha yung lahat ng pera mo, ginamit niya kahit saan at ngayon bumalik siya.
이 아버지는 돌아오도록 날마다 기다리고 있습니다.
Pero ang tatay na ito ay araw-araw hinantay niya ang kanyang anak para bumalik ang kanyang anak.
뭡니까?
Anong pangatlo?
여러분에게 주어진 권세입니다.
Ito yung authority na binigay ng Diyos sa inyo.
무슨 권세입니까?
Anong klaseng authority?
위에서 내리는 권세입니다.
Ito yung authority na galing sa taas.
여러분 붙잡으셔야 됩니다.
So kailangan niyo hawakan ito.
하나님은 여러분을 위에서 내리는 힘으로 여러분을 세상 살리도록 권세를 주신 겁니다.
Ang Diyos binigay sa inyo ang kapangyarihan galing sa taas, authority para ma-overcome niyo ang buong mundo.
흔들립니다. 가만히 있어도 돼요.
Pero maraming mga believers na nagsishake sila kung papasok sila sa field, huwag kayong gumalaw.
40년 전도 운동을 해오는데 오만 거 다 봤어요.
So totoo lang, ginawa ko ang evangelism movement na ito for 40 years. Ang dami kong bagay na nakita. Lahat ng mga tao ay natake nila ako.
O떻게 이겼냐?
So paano ko ba na-overcome ito?
하나님이 하셨지만 방법을 얘기해 볼게요.
So, syempre, ito ang Diyos ang kumilos, pero sasabihin ko sa inyo kung anong paraan ang ginamit ko. 99% binabayaan ko na lang sila.
그냥 놔둔 게 아니고, 기다리면서 놔뒀어요.
Hindi ko lang basta binabayaan yun, naghintay ako sa panalangin.
확실히 다 이겼어요.
So, hindi ko masasabi ang lahat ng bagay na natanggap ko, pero marami ako, may kasigurado na ako dito.
여러분의 축복을 믿으시기 바랍니다.
So, sana maniwala kayo sa pananampalataya ninyo. Ito yung sinabi ni Jesus, kayong walang pananampalataya.
여러분이 큰 거 요구하지도 않았습니다. 저 허감을 이길 수 있도록 네 믿음이 계좌심만큼만 있어도 모든 거 할 수 있느니라.
응디 시야 nag-ask ng malaking bagay sa inyo. Sinabi niya, kung meron kayong pananampalataya, sinlaki ng buto ng mastasa, ma-overcome niyo ang kadilima. Hindi ko sinabi ito. Ito yung sinabi ni Jesus.
제가 강조한 이유는 조금 체험했기 때문에.
So may dahilan na ni-emphasize ko ito dahil naranasan ko ito.
제가 뭐 많이 했겠습니까? 조금 전도했냐 체험했어요.
Sa tingin nyo, marami ba akong nagawa? Hindi yun totoo. Pero yung maliit na experience ko sa evangelism. So lahat kayo, hawakan nyo ang tipan.
여러분에게 문제가 있습니까? 답이 와
So meron kayong problema, may sagot kayo doon.
더 좋은 답이 와
At may mas malaking, mas importanteng sagot dito.
있습니다.
Hindi ko kayo, hindi ko comfort. Sinasabi ko sa inyo, buksan nyo inyong mata para makita ito. Meron kayong crisis sa pamilya ninyo. Hindi yun totoo. Ang pagpapala ay dumating sa inyo. Huwag kayong mahulog sa maling pagkaintindi. Dahil ang maling pagkaintindi na ito ay binigay ni Satanas, hindi ba?
예수님께서 안타깝게 지금 얘기하는
At si Jesus talagang nagiging frustrated siya ang sinabi niya. At ang mga spiritual na problema na ito nagsimula sa Genesis chapter 3 at ito ay dumating hanggang ngayon.
모든 문화와 경제가 모이니까 후대들은 모르고 빠져버리는 거예요.
At dahil dito lahat ng culture, lahat ng economy ay nahuhulog sa kadiliman na ito. Ang young generation natin nahuhulog sa mga bagay na ito hindi niya namamalayan. At dahil dito ang lahat ng susunod na henerasyon, ang lahat ng teenager sa buong mundo ay nahuhulog sa mga kadiliman na ito at spiritual na problema na ito, sigurado ako dito.
여기에 믿음 가지고 일어나라고 예수님 말씀.
At dahil dito, sinabi ni Jesus, hawakan niyo ang pananampalataya at tumayo kayo. Sinabi niya, okay lang kung meron kayong pananampalataya kagaya ng buto ng mustasa. Anong klaseng buto ng mustasa?
하나님이 주신 우리에게 주신 것은 영원한 것이다.
Ang bagay na binigay ng 그쵸? Diyos sa atin ay ang magpakailan na bagay.
우리에게 주신 신분은 영원한 것이다.
Ang identity na binigay niya sa atin ay magpakailanman. Ang authority na binigay sa atin natin ay magpakailanman.
이 언약을 잡은 여러분에게 하나님은 한 번도 빠짐없이 빛의 경제를 허락한 겁니다.
So kayo nahahawak sa mga kaptipan na ito, walang exception ang Diyos ang nagbigay na economy of light.
로마의 흑암 경제를 무너뜨리고 하나님은 빛의 경제를 회복하신 것이다.
So ang Diyos ni restore niya ang economy of light na sa point na ang kadiliman of economy ay nawasan doon sa Roma.
Remnant를 치유할 세계적인 시스템을 만들자.
So kailangan natin gumawa ng world-class na system na para magbigay ng healing sa mga remnants sa buong mundo. So kailangan nyo hawakan ng tipan na ito.
Busan,제가 잘 아는 분이 있었어요.
So may isa akong may kilala ako sa Busan.
이분이 외국에서 공부를 하고 온 아주 중요한 학자입니다.
Siya ay isang scholar na nag-aral siya sa overseas. At napaka matalino niya.
Busan isang회사에서요. 이 사람을 특별 채용을 했어요.
So, may isang Busan company na ni special recruit siya.
이분은 안수 집사님인데 그 회사에서요. 부산에서 제일 큰 회사예요. 특별채용으로요.
Siya ay isang appointed ordained deacon at ang company na ito, tinawag siya.
그 회사에서는 엄청난 거를 투자해 가지고요. 이 사람에게 맡긴 거예요.
At ang company na 'yon ay gumawa sila ng malaking investment at siya ang naging in charge doon sa investment na 'yon.
이분은 기술을 배워 가지고 온 겁니다. 말하자면.
달리 siya, meron siyang mga skill na galing sa overseas.
그러니까 그 회사의 대표가 말해요. 우리 안수 집사님을 오자마자 부장으로 세운 거예요.
아, 다들 dito ang CEO ng kumpanyang ito, yung dumating ang ordained deacon, ginawa siyang vice president.
이 출근해야 되니까 이 대표가 말해요. 회장님이 가면서 우리 집사님 태워 가요.
아, 다들 kailangan niya pumasok sa trabaho, ang CEO dinala niya ang kotse niya at ni pick up yung yung ordained deacon na yon. Dahil ngayon wala siyang kotse ngayon.
이래가지고 회사에다가 지시를 했어요.
아, pagkatapos nito, ni sinabi niya sa company niya, 집이라. 뭐 mo siya ng pinakamagandang bahay.
제일 좋은 집에 있으면서 타고 다녀요. 이렇게.
아, 시야 ay nakatira sa napakamagandang bahay sa Busan at para pumunta siya sa trabaho ko hindi lang hanggang doon.
감기 걸려가지고 문제 생기면 이 회장님이 막 굉장히 걱정하는 거예요.
At yung ordained deacon na yan, kung may sakit siya, yung CEO na ito ay mag-aalala siya.
이유가 있어요.
May dahilan kung bakit.
이 회사의 모든 것이요, 이 사람에 걸려 있어요.
Dahil ang lahat ng bahagay ay depende sa ordained deacon na ito.
아, 내가 그걸 보면서 이런 생각을 했어요.
At yung nakita ko ito, ito yung naisip ko.
아, 저 집사님이 상당한 축복을 받는 사람이구나.
Ang ordained deacon na yun ay tumanggap siya ng napakamalaking pagpapala.
저 사람이 굉장한 증인이 될 수 있게.
안 ordained deacon 나 yon, 페데 샹 maging napakadakilang saksi para sa Diyos.
빛의 경제를 만들 수 있겠구나.
페데 샹 gumawa ng economy of light. 아, 하나핀 niya yung economy of light. 안ong ibig sabihin nito?
그때 제가 은약을 잡았기.
아, 자 오랜 시간 hinawakan ko ang tipan na ito.
나는 세계 복음하는데 심부름을 해야 된다.
Ako ay gumagawa ng utos para sa world evangelization.
앞으로 내가 가는 길은 걱정할 필요 없다.
At kung ganoon ang daan na pupuntahan ko sa hinaharap ko, hindi ko na kailangan mag-alala.
어떤 일이 와도 괜찮다.
Ano mang mangyayari sa buhay ko, okay lang.
나는 상관없다.
Dahil walang problema para sa akin.
나는 하나님께 내 모든 걸 맡긴다.
Dahil binigay ko ang lahat ng bagay sa Diyos.
하나님이 나의 모든 것을 예비하셨다.
Ang Diyos hinanda niya ang lahat ng bagay para sa akin.
괜찮다.
Okay lang, kahit hindi niya hinanda. Bakit?
세계복음화에 대해.
내일 kailangan gawin ng world evangelization.
이 언약을 40년 전에 잡은 거예요.
So hinawakan ko ang tipan na ito 40 years ago.
40년 동안 어떻게 됐냐?
So for 40 years, ano nangyari sa akin?
하루도 빠짐없이 하나님은 응답을 했어요.
아라오, ang Diyos ay nagbigay ng sagot para sa akin. 예, walang exception.
거의 제가 메모한다고요. 잠을 못 잘 정도로 하나님은 응답을 했어요.
Ang daming sagot na binigay ng Diyos sa akin na hindi ko masulat ito sa lahat.
40년 동안 그 이전은요, 이 서너 시간 잤어요.
So for every day, last 40 years, 나tulog ako mga 3 hours lang.
그래도 하나님 지금까지 인도해 오세요.
Pero kahit ngayon, ginabay ako ng Diyos.
제가 이 얘기를 왜 합니까?
So bakit ko ba sinasabi ito sa inyo?
성도님들이 붙잡아야 됩니다.
Dahil ito yung isang bagay na kailangan hawakan ng mga believers
natin.
오직
복음 전하는 교회 만들어야 된다.
그래서 나한테 이따요 ang simbahan na maghayag lang ng tanging gospel.
아무 필요 없습니다. 세상 살리는 교회 만들어야 된다.
니 나팅 kailangan ng ibang bahagi, kailangan natin ng simbahan na magliligtas ng buong mundo.
다른 교회는 세상 안 살리느냐?
So ibig sabihin mga ibang simbahan hindi nila sinasaliligtas ang buong mundo.
모르겠습니다.
니 ko alam kung masasabi ko 'yun.
오직 복음으로 세상 살리고 후대 살리는 렘넌트 살리는 교회 만들어야 된다.
그래서 나팅 magtayo ng simbahan na papasok sa only gospel at ililigtas ang remnants sa susunod na henerasyon. Maghanda tayo para dito. At alam ko na ang Diyos ay kasama natin sa pamamagitan ng economy of life. So sa oras na ito, sa lahat ng footsteps ninyo, ang kayo ay tatanggap ng sagot na ito. At sa second lecture, kailangan nito matuklasan ang mas importanteng bagay. Diyos Ama, maraming salamat po.
빛을 허락하신 하나님께 감사드립니다.
Marami salamat po na binigay niyo sa amin ang liwanag na ito.
불신앙을 버리게 해 주옵소서.
Tulungan niyo po kami itapon ang lahat ng hindi paniniwala namin.
우리가 겨자씨만한 믿음으로도 세상 살릴 수 있음을 확신합니다.
May kasiguraduhan kami na sa pananampalataya ng sinlaki ng buto ng mustasa maliligtas namin ang buong mundo.
모든 렘넌트에게 전달되게 하옵소서.
At sana ang tipan na ito maihayag sa lahat ng mga remnants.
모든 성도님들에게 전달되게 하옵소서.
At lahat ng mga tipan na ito maihayag sa lahat ng church members natin.
이 모든 성도님들의 생업 산업에 역사해 주옵소서.
Sa ang tipan na ito ay mag-work sa lahat ng business workplace ng mga believers natin.
기도하옵나이다.
Sa pangalan ni Jesus Cristo, Amen.